ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 3 მაისია დღეს პარასკევი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა ახმის ოპერატორი. ახალი ამბებით ვიწყებთ, ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის. დღეს ოფიციალურად წარუდგენენ ბრალს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და შპს მექანიზატორის თანამშრომლებს, რომლებიც 1 მაისს დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების გაფლანგვის ბრალდებით დააკავეს. დღესვე ბრალს წაუყენებენ ლაბორატორია 1918-ის წევრებს, რომლებიც პოლიციამ 1 მაისს მშრომელთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად გამართული აქციის დროს დააკავა. ადმინისტრაციული სასჯელი შეეფარდებათ მათ თუ პატიმრობა, როგორც აღნიშნეთ, დღეს გაირკვევა. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საზღვარზე საქართველოს კიდევ 2 მოქალაქე დააკავეს. დაკავებულები არიან საჩხერის რაიონის სოფელ ხვანის მკვიდრნი გიორგი შუბითიძე და თორნიკე რიკაძე. ისინი ჯონჯოლის საკრეფად იმყოფებოდნენ, როცა მათი აყვანა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით მოხდა. დაკავებულები ზნაურის რაიონში ყავთ გადაყვანილები, უთხრა საჩხერის საკრებულოს თავმჯდომარემ ინტერპრეს ნიუს. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს, როგორც ინტერპრეს ნიუს. სასწრაფო დახმარების სამსახურის პრეს სამსახურის უფროსმა განუცხადა, მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლებმა პროფესიული ტესტები ვერ ჩააბარეს. გამოცდის საფუძველზე კი შეირჩა 16 საუკეთესო და სამწუხაროა, რომ დანარჩენები სამსახურის გარეშე დარჩნენ. ხელმძღვანელობას ესმის მათი პრეტენზიების წუხვართ, ამბობს ქალბატონი, მაგრამ სამსახურში რეორგანიზაცია მიმდინარეობს და სხვაგვარად მოქცევა შეუძლებელი იყო, აღნიშნა ნინო სამადაშვილმა. იგი არის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პრეს სამსახურის უფროსი. პარლამენტში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში ცვლილებების პირველი მოსმენით მიღება ვერ მოესწრო გუშინ. კონსტიტუციით განსაზღვრული დროის ამოწურვის გამო კანონპროექტის განხილვა უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში 15 მაისის ხდომაზე გაგრძელდება. ქუთაისის საკრებულომ მერობის მსურველთათვის კონკურსი გამოაცხადა. საკონკურსო კომისიაში ქუთაისის მერობის მსურველებს განცხადების შეტანა 2 კვირის განმავლობაში შეეძლებათ. მთავარი კრიტერიუმი უმაღლესი განათლება, უცხო ენის ცოდნა და სამუშაო გამოცდილება იქნება, განუცხადა ინტერპრეს ნიუს ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარემ თამაზ მარგველაშვილმა. საკონკურსო კომისია 7 წევრი დაკომპლექტა, მასში 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია და ქუთაისის საკრებულოს 2 დეპუტატი შედის. საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის განმარტებით განაცხადების მიღება 14 მაისს დასრულდება. ქუთაისის მერის თანამდებობა ვაკანტური 2 კვირის წინ მას შემდეგ გახდა, რაც საკრებულო მაშინდელ მერს ბესიკ ბრეგაძეს უნდობლობა გამოუცხადა. განათლების მინისტრის ბრძანების თანახმად ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილის დედა ჟენია მერაბიშვილი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ახალციხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრმა განათლების მინისტრის ბრძანება მეხუთე საჯარო სკოლის დირექტორი ჟენია მერაბიშვილის სამსახურეობრივი უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ გუშინ მიიღო. განათლების მინისტრის ბრძანების გამოქვეყნებამდე საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭომ დირექტორის ხელახალი არჩევის შესახებ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. განათლების სამინისტრომ საქმის მოკვლევა მეხუთე სკოლასთან დაკავშირებით სამხრეთის კარიბჭის მიერ გამოქვეყნებული წერილის შემდეგ დაიწყო. ჟენია მერაბიშვილს სკოლის მოსწავლეები და დამლაგებლები ცემაში ადანაშაულებდნენ.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას. 9:04 ახლა გადაცემას განმაგრძობთ ჩართვით რეგიონიდან, კერძოდ ფოთიდან. გვერთობა რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი. ახლა იქ საჯარო სამსახურების თანამშრომელთა ნაწილი საღდგომო პრემიებს ითხოვს, თუმცა საჯარო მოხელებსა და მერ შორის შეთანხმება ვერ შედგა. მათ პრემიები არ ჩაერიცხათ. ამ ამბავზე ჩვენ 2-ოდე დღის წინაც გიყვებოდით. ფოთში საჯარო მოხელები მოსალოდნელ საატესტაციო გამოცდასაც აპროტესტებენ, რომელსაც სპეციალური კომისია ჩაატარებს. კომისიამ გადაწყვეტილება მიიღო, უკვე ცნობილია თუ რა ფორმით ჩატარდება საატესტაციო გამოცდა საჯარო მოხელეებისთვის. თეა აბსარიძეს უსმენთ ახლა. დილამშვიდობის თეა და გისმენთ დეტალებს.
Ախնինո მოგესალმებით ფოთის მერიაში გუშინა ცხმაური იყო საჯარო მოხელეების საღდგომო პრემიებს ითხოვდნენ ისინი ამბობდნენ რომ ყოველთვის გასულ წლებში მათ შეფერხებების გარეშე ეძლეოდათ პრემიები თუმცა ახლანდელმა ხელისუფლებამ პრობლემა ხელოვნურად შექმნა იგი ისინი არაერთი ბრალდებით გამოვიდნენ გუშინ მერის წინააღმდეგ თუმცა გადაწყვეტილება არ შეცვლა ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ახლა ერთ-ერთ საჯარო მოხელეს ნინო მჭედლიშვილს მოუსმინათ
მოთხოვნები იყო ის რაც არის 2013 წლის ბიუჯეტში ჩასმული პრემია წინვალე აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით ასეთივე პრემია იყო ჩასმული საახალწოდ ისიც არ მეგვიღია მაგრამ მაშინ გავიგეთ გაგებით მოვეკიდეთ აქ უბედურება ის არის რომ თვითმართველი ქალაქის მერი დამოუკიდებლად ვერ იღებს გადაწყვეტილებებს
ფოთის მერის თქმით საღდგომო პრემიები არ გაიცემა მისივე განმარტებით ქალაქში მძიმე სოციალური სურათია და ის თანხა რომელიც პრემიემისთვის იყო გამოყოფილი სოციალური პრობლემების მოგვარებას მოხმარდება მოუსმინოთ დავით სარსანიას
ამდენი სოციალური დაუცველი ადამიანების ფონზე ამდენი შეჭიროებული ადამიანის ფონზე უკმაყოფილო დარჩენილი ადამიანის ფონზე რომელთა რიგები არ წდება ჩემს კაბინეტის წინ მე უბრალოდ თავს ვერ მივეცი იმის უფლება და იმის ფუფუნება რომ მომეწერა ხელი და გამისცა პრემიები თვითმართველობა აღებულოს გადაწყვეტილებას და ეს გადაწყვეტილება იყო პირადად ჩემი
პრემიებს 300-მდე თანამშრომელი ელოდა ამისათვის 126000 ლარი იყო საჭირო ახლა გეტყვით იმას რომ შარშან პრემიის სახით სახელფასო დანამატი 6ჯერ გაიცა რითვისაც ბიუჯეტიდან 860000 ლარი გამოიყო თქვენის ნებართვით კიდევ ეს საკითხი შევეხები რომელიც აქტუალურია არის საკითხი რომელიც მოხელეთა პროტესტ საჯარო მოხელეთა პროტესტი წევს მუდმივმოქმედება საკონკურსო საატესტაციო კომისიამ თანამშრომლები კონკურსით უნდა შეარჩიონ ხება როგორც მოქმე თანამშრომლებს ასევე იმ ადამიანებს რომლებსაც საჯარო სამსახურებში დასაქმების სურვილი აქვს აქამდე გამოკვლევილი იყო თუ რა პრინციპით მოხდებოდა თანამშრომელთა შერჩევა განიხილებოდა გასაუბრების ან ტესტირების მეთოდი უმრავლესობის პოზიცია დაემთხვა და გადაწყვეტილებაც მიიღეს ამის შესახებ საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ბაბილუა გვიამბობს
გავივიდა ახლა კონსულტაციებზე ერთმანეთში მერთან ერთად და ალბათ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული
დიახ, როგორც გითხარით, უკვე ცნობილია ის, რომ ჩატარდება გასაუბრება და საჯარო მოხელეთა კონკურსი 15 მაისს დაიწყება.
დიდი მადლობა თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი იყო სატელეფონო ხაზზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:08 სრულდება ახლა და გადაცემას განვაგრძობ ჩვენი თემების ანონსით. რეგიონების ამბებს კიდევ მოვისმენ დღევანდელ გადაცემაში. აჭარაში ერთ-ერთი სოფლის მცხოვრებლები ქვის კარიერის მოსაპოვებლად მიმდინარე აფეთქებებს აპროტესტებენ, რაც სერიოზულ პრობლემებს ქმნის მათთვის. ასევე ლაგოდეხის ამბებზე გვექნება ჩართვა. გარდა ამისა, დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე. საქართველოს სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე იასპარეზებს ასეთია ოფიციალური გადაწყვეტილება. და აგრეთვე მოგიყვებით თუ რა მოგიყვებით Freedom House-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის შესახებ შეეხება მედიის თავისუფლებას მსოფლიოში 2012 წელს რა ვითარება მსოფლიოში და როგორ შეაფასა საქართველოში მედიის მდგომარეობა Freedom House-მა რა შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი საქართველოს პარლამენტისგან ითხოვს საკანონმდებლო დონეზე დაცვის უფლების განხორციელების ეფექტურ გარანტიებს თუ რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის რა ეტაპზე ეს პროცესი რა ცვლილება მოხდა თავდაპირველ ვარიანტსა და მესამე მოსმენის წინ ახლა არსებულ ვარიანტ შორის რა ცვლილება სწორედ ამის შესახებ ილაპარაკებს ჩვენს ეთერში არჩილ ჩოფიკაშვილი ადვოკატი ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წევრი და უფრო ზუსტად გვეტყვის თუ რა არის საჭირო დაცვის ეფექტიანად განხორციელებისთვის სასამართლოზე განაგზობს გადაცემას ახლა ჩართვით აჭარიდან თხილნარის მეურნეობის მაცხოვრებლები ქვის კარიერის მოსაპოვებლად მიმდინარე აფეთქებებს აპროტესტებენ. ამ აფეთქებების შედეგად გზის საფარი და წყლის მილები დაზიანდა. სამეურნეო დანიშნულების მიწები კი ქვაღორღილი დაიფარა. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე. ბაჩო, დილა მშვიდობის, გისმენთ, რა ხდება თხილნარის მეურნეობაში?
დიახ, დიახ, ნანის მეურნეობის მესამე უბნის მაცხოვრებლებს 7 თვეა უკვე უგზობა აწუხებთ, ამბობენ რომ ქვის საფარი მაშინდებ დაზიანდა, რაც სოფელში შეპესე პრომექს პლუსმა ტოფის ქვის მოპოვება დაიწყო. ქვის კარიერის აფეთქების შედეგად დაზიანდა წყლის მილები, სამეურნეო დანიშნულების მიწები კი ქვაღორღილი დაიფარა. სასმელ წყალს 12 ოჯახი მეზობელი დასახლებიდან ეზიდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ტერიტორია 4 კერძო პირის საკუთრებაა და შეპესე პრომექს პლუსი აფეთქებს აქ უკანონო დაწარმოებს. შეპესე პრომექს პლუსის წარმომადგენლებმა კარიერის მოპოვება 2012 წლის შემოდგომაზე დაიწყეს. ისინი მოსახლეობას არალის ანაზღაურებასაც პირდებოდნენ სამუშაოების დასრულების შემდეგ. ადგილობრივები შიშობენ, რომ დაპირებულ ანაზღაურებას ისინი ვერ მიიღებენ, რადგანაც უკვე რამდენიმე დღეა კომპანიამ კარიერზე მუშაობა შეაჩერა. ჩვენ შეგვიძლია სოფლის მაცხოვრებლების კომენტარები მოისმინოთ.
ვითხოვთ პირველ რიგში გზას, ჰქონდა საარჩევნო დაგვიხრეშეს, კაი გზა იყო და მერე მოვიდნენ მაგენმა და ამ მდგომარეობაში ჩააყენეს აი გზა.
ამ ტერიტორიაზე მქონდა წყალიც, რა თქმა უნდა, ხეხილი, მანდარინი, ყველანერი მოსავალი მომყავდა, სულ თხილი რა არ მქონდა.
მე 7 თვეა წყალი არ მომეწოდება. მე კი არა 12 ოჯახი არის, რომ უწყლოდ არის. მე ხმარობ მეზობლიდან, შლანგით მყავს გადმოყვანი.
საპროტ ხილნალის ტერიტორიაზე კარიერის მოსაპოვებლად შეპესე პრომექს პლუს ეკონომიკის სამინისტრომ სამწლიანი ლიცენზია გასცა. ეს განცხადება აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების ლიცენზირების განყოფილების უფროსმა გააკეთა. არჩილ შერვაშიძე ამბობს, რომ მოსახლეობის დაზარალების შემთხვევაში მიწების მფლობელებმა ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებით უნდა მიმართონ და შესაბამისად ყოველივე ამას შემდეგ მოყვება რეაგირება. არჩილ შერვაშიძის კომენტარი მოისმინოთ.
თუ ლიცენზია არის კერძო პირების საკუთრებაში გაცემული, ნუ უშუალოდ შეიძლება მოხდეს და ეკონომიკის სამინისტროს მიმართოს მესაკუთრეს, ეს არის საფუძველი ლიცენზიის გაუქმებისა. ასე რომ თუ იყო ასეთი შემთხვევა და არ იყო მათ შორის შეთანხმება ლიცენზიასთან მესაკუთრეს შორის, ეს შესაძლებელი ყოფილიყო გამხდარიყო ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი.
თავად შეპესე პრომექს პლუსის წარმომადგენლებმა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი არ გააკეთეს და კიდევ ერთხელ აღნიშნავენ ის, რომ მათ კარიერის მოპოვება შეწყვიტეს და გაიყვანეს ტექნიკამ მადრიდიდან, ასე რომ თუ ვინაურა უზავალავნაზაურებს მოსახლეობას ზიანს შეჯერობით არავინაც.
დიდი მადლობა. ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი. ის ბათუმიდან გვერთვებოდა თხილნარის მეურნეობის მაცხოვრებლები ქვის კარიერის მოსაპოვებლად მიმდინარე აფეთქებებს აპროტესტებენ. სწორედ იქ შექმნილ პრობლემებს გვიყვებოდა ახლა ბაჩო. განვაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან ლაგოდეხის გამგებელი უპირისპირდება წყალმომარაგების კომპანიას. უკმაყოფილება გამოიწვია სამასლარიანმა ჯარიმამ, რომელიც წყალმომარაგების სამსახურმა ახლა დარგული ხეების მორწყვის გამოწერა. სატელეფონო ხაზზეა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. გიორგი, ახლა ხან უყვებოდით ამ ხეების დარგვაზეც, ხო?
დიახ, დიახ.
გისმენთ, აბა.
ეს მშენებლობა ჯერ არ დასრულებულა, ამიტომ ეს პროცესი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. გამგებელი ვალერია ლიბეგაშვილი გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ადგილობრივ სერვის ცენტრს ქუშინ დაუპირისპირდა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც გამგეობამ ქალაქის ცენტრში მშენებარე სკვერში ახლა დარგული ხეები მორწა. თავის მხრივ წყალმომარაგების სამსახურმა ჩათვალა, რომ წყლის უკანონო მოხმარებას ჰქონდა ადგილი და სკვერის მშენებელი კომპანია 300 ლარით დააჯარიმა. გამგებლის გაღიზიანება კიდევ ერთმა ფაქტმა გამოიწვია. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დავალებით ლაგოდეხში სხვადასხვა ადგილზე განთავსებული ეგრეთ წოდებული სასმელი წყლის ფანტანები გააუქმეს, დატოვეს მხოლოდ რამდენიმე ადგილზე და მას წყლის მრიცხველები დაუმონტაჟეს. გადასახადი კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამგეობამ უნდა დაფაროს. გამგებელი ამბობს, რომ ქუჩაში მოსიარულე ხალხს წყლის დალევის საშუალება აღარ ექნება, რადგან თითო სასმელი წყლის ფანტანის შენახვისთვის თვეში რამდენიმე ათასი ლარის გადახდა იქნება საჭირო, რაც ბიუჯეტს მძიმე ტვირთად დააწება. გამგებელი ამბობს, რომ სავარაუდოდ ამ გადასახადს ვერ გადაიხდიან. ვალერია ლიბეგაშვილს მოუსმინოთ.
ხეებს წყალდნენ რა, ხე თუ არ მოწე გახმება, ხო? ეს არ მოეწონათ.
მრიცხველი არ აყენია რაღაც რაღაცები და მრიცხველები რომ დაყენდეთ ძალიან ქალაქს ხო ლაგოდეს ბიუჯეტმა უნდა გადაიხადოს ის ახადა კუბომეტრი ღირს როგორც მითხრეს მაგათმა 4 ლარი რომ დავითვალე მაგათ დღეში მოუწედა 1000 ლარი და ესე რომ მოყვენდა ქალაქში ლაგოდეში რომ წყალი არ იყოს ქუჩაში მე სულად გახდე და წყალი ვერ მიაშირო ეგ სიცხვილია და ზუსტად ამას უხსნიდი მე ამ ხალხს ხო და ნუ ყველას ახლა უნდათ რომ თავიანთი ლაგოდეხის ბიუჯეტიდან ამოწიოდა თავიანთ შეფესეს ბიუჯეტში წაიღონ და ნუ ესე არ არის რა ამიტომ მე მიმართავ შესაბამის სტრუქტურებს რომ მიხედონ ამ საქმეს და სხვა რაც შემიძლია იმას გავაკეთებ.
სკვერის მშენებელი კომპანიის 300 ლარის დაჯარიმების ფაქტსა და სტურებს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ლაგოდეხის სერვის ცენტრის მენეჯერის ივანე ლომიძის განცხადებით, ქალაქში არსებული საზოგადოებრივი მოხმარების სასმელი წყლის ეგრეთწოდებული ფანტანების სრულად გამბიცხველიანება არ მოხდება. ლომიძის თქმითვე კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ მოხდეს ტაძრის მიმდებარე ასევე სახელობითი ფანტანების გამბიცხველიანება. შეგვიძლია ივანე ლომიძესაც მოუსმინოთ.
ამ ფანტაზე დავაყენეთ სამსოქოზე რიცხველებს. დანარჩენები უნდა რომელიც გითხრა ეკლესიებზე და სახელობის იმებზე, ისიც სახელობის წყაროებზე არ იჭრება ეგენი მაგეებზე აკეთება და ეკლესიებზე. ყველა არის ყველაზე არის ნახებია, ლაგოდეხში ახლა შედა ინტერესო კუები რომ საკმარისი იქნება. სამშენებლო კომპანია დაჯარიმდა უკანონო წყლის მოხმარებისთვის.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ამბობს, რომ წყალმომარაგების კომპანიის ქმედებები შესაძლოა არაკანონიერი იყოს, ის შესაბამის ორგანოებს დახმარების თხოვნით მიმართავს. თავის მხრივ წყალმომარაგების კომპანიაში ამბობენ, რომ წყლის ხარისხისა და ქალაქის შიდა მაგისტრალის მოწესრიგების შემდეგ უკვე მოსახლეობის ონკანებზე დაამონტაჟებენ წყლის მრიცხველებს. ნინო.
მადლობა გიორგი, ეს ყო გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი. ლაგოდეხიდან გვერთობოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ განვაგრძობთ ახლა გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით ნონა მჭედლიშვილი გაგვაცნობს ახლა ანონს.
დღეს ოფიციალურად წარუდგენენ ბრალს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და შპს მექანიზატორის თანამშრომლებს, რომლებიც 1 მაისს დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების გაფლანგვის ბრალდები დააკავეს. დღესვე წაუყენებენ ბრალს ლაბორატორია 1918-ის წევრებს, რომლებიც პოლიციამ 1 მაისს მშრომელთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად გამართული აქციის დროს დააკავა. დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრი შოთა მალაშხია ნატოში საქართველოს გაწევრიანების თაობაზე ხელახალი რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ გაჟღერებულ ინიციატივასა და აფხაზეთთან სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენის შესახებ ჟურნალისტებს ეს შეხვდება, პრესკონფერენცია დანიშნული. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია ლილოს დასახლებაში მცხოვრებ აფხაზებს, აფხაზეთიდან დევნილებს შეხვდება, წინა სააღდგომო შეხვედრა ეს აგრეთ წოდებული, ტკბილეულით მიბრძანდება, როგორც ჩვენ
არის ცნობილი ძიება ბოლო დღეებში.
ახალი ამბების სააგენტო ფრონტ ნიუსის პრესკლუბში ექსპერტი შრომის კანონმდებლობის საკითხებში ნათია სამუშია გამართავს პრესკონფერენცია შრომის კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. თავისუფალ სტუდენტთა კავშირი კი 1 მაისს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან გამართავს ბრიფინგს.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და განვაგრძობთ გადაცემას ახლა. გუშინ საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა რიგარეშე სესიაზე მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება, ოფიციალური გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში საქართველო მონაწილეობას მიიღებს. საპარლამენტო უმცირესობა ამ გადაწყვეტილებას ხელისუფლების მხრიდან რუსეთისთვის მწვანე შუქის ანთებად აფასებს. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
ერთსულონად არის მიღებული გადაწყვეტილება, რომ სოჩი ჩვენი სპორტსმენები გაემგზავრონ და მიიღონ მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებში. მოგინოთაც ყველა.
საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის რიგარეშე სესიაზე 46 ხმით არცერთის წინააღმდეგ ღია კენჭის ხმით გადაწყდა, რომ ქართველი სპორტსმენები ზამთრის 22 ოლიმპიურ თამაშებში, რომელიც რუსეთში, ქალაქ სოჩში 2014 წელს ჩატარდება, მონაწილეობას მიიღებენ. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის ლერი ხაბელოვის მიერ ხელმოწერილი დასტური 7 მაისს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს ჟაკ როქს გადაეგზავნება და საბოლოოდ დაესმება იქნება წერტილი ქართველი სპორტსმენების სოჭის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის მიღება არ მიღების საკითხს. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის თავკაცობამ თითქმის ერთი საათი მიუძღვნა იმის მტკიცებას, რომ ისინი სრულად აცნობიერებენ ქართული საზოგადოების წუხილსა და გულისკივილს იმის თაობაზე, რომ ოლიმპიადა რუსეთში, იმ ქვეყანაში ტარდება, რომელმაც 2008 წელს საქართველოს მიმართ განახორციელა აგრესია და რის შედეგადაც ოკუპირებულია ქვეყნის ტერიტორიის მეხუთედი. მაგრამ ისინი იმასაც აცხადებენ, რომ მიუხედავად ამისა, აუცილებელია, რომ საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა ქართველი სპორტსმენებისა და ოლიმპიური მოძრაობის ინტერესები დაიცვას. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი ემზარ ზენაიშვილი აცხადებს, რომ ოლიმპიადისათვის ბოიკოტის გამოცხადების შემთხვევაში საქართველოს წინააღმდეგ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი არაერთ სანქციას ამოქმედებდა.
დაიბლოკება ყველა პროგრამა, მათ შორის გრძელვადიანი სტიპენდიების სპორტსმენებს, ხელებს, საგანმანათლებლო პროგრამები და სხვა. ბოიკოტი ნეგატიურად იმოქმედებს ქართული სპორტს და ოლიმპიადის განვითარებას. მის საერთაშორისო იმიჯზე დაუმსახურებლად შეიძლება იმ სპორტსმენების ინტერესები, რომლებიც ოლიმპიური ციკლის პერიოდში მიზანმიმართულად ემზადებოდა ოლიმპიურ თამაშებისათვის, მოეპოვა ლიცენზია და ჩვენ გვყავთ 5-6 სპორტსმენი, სოჭის ასპარეზობას განიხილავს როგორც საკუთარი სპორტული ბიოგრაფიის მნიშვნელოვან ფურცელს.
ხელისუფლებაში მოსვლიდან ორ კვირაში პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ღიად დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს სოჭის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას აუცილებლად მიიღებდა. ამოსაზრებას მანამდეც და მას შემდეგაც კატეგორიულად არ იზიარებდნენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ყოფილ ხელისუფლებას ამგვარი პოზიციის რამდენიმე არგუმენტი აქვს. ნუგზარ წიკლაური საპარლამენტო უმცირესობის წევრი სწორედ ამ არგუმენტებზე გვესაუბრება. მისი თქმით, სოჭის ოლიმპიადის მზადებისას მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური ზიანი მიადგა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიას. გარდა ამისა, როგორც ის ამბობს, კრასნაია პალიანა, სადაც ოლიმპიური თამაშები უნდა გაიმართოს, სწორედ ის ადგილია, სადაც ჩერქესთა გენოციდი განხორციელდა. შეგახსენებთ, რომ ჩერქესთა გენოციდი საქართველოს პარლამენტმა ზუსტად 2 წლის წინ აღიარა. ნუგზარ წიკლაურს მიაჩნია, რომ ხელისუფლებამ და შესაბამისად ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებამ რუსეთს მწვანე შუქი აუნთო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ნებისმიერი ქმედების განსახორციელებლად.
საქართველოს ხელისუფლება არ ითვალისწინებს საქართველოს ინტერესებს, არამედ ძლიერად არის ორიენტირებული, რომ დაუბრკოლებლად შეასრულოს დამხრობელი ქვეყნის მითითებები.
2 მაისს გამართულ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის რიგგარეშე სხდომაზე არაერთი სპორტული ფედერაციის პრეზიდენტმა გამოთქვა მოსაზრება იმის თაობაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ქართველი სპორტსმენებისათვის და სპორტის განვითარებისათვის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა. გეტყვით, რომ დღესდღეობით საქართველოს სოჭის ოლიმპიადის 4 ლიცენზია აქვს მოპოვებული და 4-ვე სათხილამურო სპორტში, მათ შორის სპეციალურ სლალომსა და გიგანტურ სლალომში. გიორგი ცაგარელი, სათხილამურო ფედერაციის გენერალური მდივანი, ვარაუდობს, რომ ქართველი სპორტსმენები კიდევ 2 ლიცენზიის მოპოვებას სწრაფ დაშვებასა და სნოუბორდში მოახერხებენ. ის იმასაც იმედოვნებს, რომ ქართველი სპორტსმენები ზამთრის ოლიმპიადაზე პოზიტიურ შედეგს აჩვენებენ.
რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება ნედლები, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის ამ სპორტში შედეგების მიღება, მაგრამ ამ სპორტში ასევე თუ ხვდები მაგალითად 30-ეულში, ძალიან სახელოვანი არის ჩვენ მაქსიმალურად ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ მოხვდეთ 30-ეულში.
ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში საუკეთესო შედეგი საქართველოს 2006 წელს იტალიაში, ტორინოში აჩვენა. მოციგურავე ელენე გედევანიშვილმა მაშინ 10 ადგილი დაიკავა. 2014 წლის სოჭის თამაშებისათვის ლიცენზიის მოპოვებას ის სექტემბერში შეეცდება. როგორც ფიგურული სრიალის ფედერაციის პრეზიდენტი მაკა გიორგობიანი გვეუბნება, ლიცენზიის მოპოვებას მასთან ერთად კიდევ ერთი მოცეკვავე წყვილი შეეცდება.
სპორტსმენებს, რომლებიც მოიპოვებენ ოლიმპიური ლიცენზიებს, ჩვენი მხარდაჭერა და ხელშეწყობა სჭირდება იმისთვის, რომ ღირსეულად წარადგინონ საქართველოს ოლიმპიურ თამაშებში.
გეტყვით, რომ ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში საქართველო, როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა, პირველად 1994 წელს ვილეჰამერის ოლიმპიადაში ჩაება. ყველაზე დიდი დელეგაციით, 8 სპორტსმენით კი ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში საქართველო 2010 წელს ვანკუვერში წარსდგა. ეს ოლიმპიადა საქართველოსთვის ტრაგიკული გამოდგა. ვანკუვერში მოსამზადებელი დაშვების დროს, უისტლერის ტრასაზე, 21 წლის მოციგურავე ნოდარ ქუმარიტაშვილი დაიღუპა.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი. მე კი შეგახსენებთ, რომ გუშინ საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში საქართველო მონაწილეობას მიიღებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ამინდის პროგნოზით. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
ეს საქართველოსი უნალექო ამინდია მოსალოდნელი მცირედი მოღრუბლულობით. და ყველაზე მაღალი ტემპერატურა დღეს ქუთაისში ან მოსალოდნელი 33 გრადუსამდე გათბება სავარაუდოდ ქუთაისში ჰაერი. 32 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდში, ამბროლაურში 30, გორში 29 გრადუსი სითბო, ცხინვალში 1 გრადუსით ნაკლები 28 გრადუსი, მესტიაში ასევე 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, სოხუმში დღეს ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბათუმში 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი და ბოლოს დედაქალაქი. დღეს თბილისში ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსამდე გათბება.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილი იყო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგზობთ გადაცემას ახლა ერთი ანგარიშის შესახებ ინფორმაციით ფრიდამ ჰაუსის ანგარიში გამოქვეყნდა 2012 წელს სოფლიოში მედიის თავისუფლების შესახებ რომელიც სწორედ 2012 წლის მონაცემებს ეყრდნობა საქართველოს კლავაც რჩება ქვეყნად სადაც მედია ნაწილობრივ თავისუფლად ფასდება თუმცა ქულების თვალსაზრისით წელს ისევე როგორც შარშან საქართველოს შარშან კი არა და 2011 წელს სამი ქულით დაწინაურდა ახალ ანგარიში მედიის თავისუფლება 197 ქვეყნისა და ტერიტორიის მაგალითია შეფასებული ზოგადად ვითარებას ასე აფასებენ რომ სოფლიოში ვითარება გაუარეს და მედიის თავისუფლების მხრივ ლელო კუნჯულია დეტალებით
რაც უფრო დაბალია ფრიდამ ჰაუსის ანგარიში ამა თუ იმ ქვეყნისთვის მინიჭებული ქულა, მით უფრო უკეთესად არის საქმე, ანუ მით უფრო თავისუფალია მედია ამ კონკრეტულ ქვეყანაში. ზღვარი რომლის მიღმაც არათავისუფალი ქვეყნების ჩამონათვალი იწყება 61 ქულაზე გადის. სწორედ ამ ზღვარს მიღმა ხვდებით მაგალითად სომხეთს 61 ქულით, აზერბაიჯანს 82 ქულით და რუსეთს 81 ქულით. ყველაზე მოწინავე ქვეყნებად შვედეთი და ნორვეგია სახელდება. ყველაზე ცუდი მდგომარეობაა თურქმენეთსა და ჩრდილოეთ კორეაში. რომლებსაც არათავისუფალი ქვეყნების ნუსხის ბოლოში ხვდებით. უფლებათამცველი ორგანიზაცია Freedom House აცხადებს, რომ მედიის თავისუფლების მხრივ მსოფლიოში ვითარება გასული წლის განმავლობაში გაუარეს და თითქმის ყველაზე უარეს ნიშნულს მიაღწია ბოლო ათწლიან პერიოდში. როცა პრესის თავისუფლების შესახებ ყოველწლიური ანგარიში 4 შაბათს ვაშინგტონში წარადგინა, პროექტის დირექტორმა კარინ დოიჩ კარლეკარმა განაცხადა, რომ მოპოვებული ინფორმაცია ასახავს უარყოფით ტენდენციებს მსოფლიოს რეგიონების უმრავლესობაში, თუმცა საქართველოს ისევე როგორც სომხეთმა, ქება დაიმსახურეს მედიის თავისუფლების კუთხით მდგომარეობის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებისთვის. ანგარიშიც არის ასახული და კარინ დოიჩ კარლეკარი თავის კომენტარში ჩამოთვლის, თუ რა ასპექტებმა ითამაშეს ძირითადი როლი საქართველოს რეიტინგულ დაწინაურებაში.
საქართველოს შემთხვევაშიც ასევე მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება გამოვლინდა. ძირითადად წარმატება მიღწეულია პოლიტიკური მრავალფეროვნების ზრდით, სატელევიზიო ბაზარზე და მათ შორისაა ტელეკომპანია იმედის თავდაპირველი მფლობელებისთვის დაბრუნების ფაქტი. ასევე მედიას შესაძლებლობა ჰქონდა, რომ ძალიან კარგად გაეშუქებინა არჩევნები.
Freedom House-ის ანგარიში ასევე აღნიშნულია, რომ თავისუფალი მედიის გარეშე შეუძლებელია სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. ამ კონტექსტში უარყოფით მაგალითებად დასახელებულია რუსეთი და ვენესუელა, ხოლო დადებით მაგალითებად კვლავ სომხეთი და საქართველო, სადაც ამავე დროს ხელისუფლებამ მშვიდობიანად შეიცვალა 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ. ანგარიშის შედეგებს საქართველოს შემთხვევაში ადეკვატურად მიიჩნევს მედია ექსპერტი ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. ადგილობრივი მედიისთვის მთლიანობაში მეტად დაძაბულ 2012 წელს მისი აზრით მაინც შეინიშნებოდა მნიშვნელოვანი პოზიტიური ძრები.
2012 წელი არ იყო ერთსახოვანი წელი, მას საკმაოდ სერიოზული წარგამყოფი ჰქონდა 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების სახით. 1 ოქტომბრამდე სხვა აქცენტები ხდებოდა მედიაში, 1 ოქტომბრის შემდგომ სხვა აქცენტები. სწორედ ბოლო პერიოდმა დიდწილად განსაზღვრა ის, რომ პროგრესი უფრო მეტად არის აქცენტირებული, ვიდრე სტაგნაციური მდგომარეობა მედიაში, იმიტომ რომ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ტელეკომპანია იმედის საკითხი გადაწყდა მისი ყოფილი მესაკუთრეების სასარგებლოდ, სარეკლამო ბაზრის შედარებით გათავისუფლებასთან დაკავშირებით არის აქცენტი გაკეთებული.
Freedom House-ის ანგარიში ასახულ წინსვლას ზვიად ქორიძისგან განსხვავებით მცირედ ადეკვატურს უწოდებს ია მამალაძე, საქართველოს მედია მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი. მედიის მუშაობის თავისუფლების თვალსაზრისით ის 2012 წელს უმძიმესად მიიჩნევს.
ჩვენ კონდა ძალიან ბევრი ფაქტი დაგროვილი, რომელიც მოიცავდა დაწყებული ჟურნალისტის ფიზიკური შეურაცხყოფიდან დასრულებული საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე აღარაფერს ვამბობ, რომ არა თეფშების დაყადაღება, საარჩევნო პროცესი ჟურნალისტებისთვის ხოლმე შეშლა, განსაკუთრებით პირველი პირების, ოფიციალური პირების გადაადგილების დროს მათი მუშაობის შეზღუდვა გახსოვთ ალბათ ეს მოვლენები. ამიტომ ჩვენთვის ცოტა გაურკვეველია, რას ეყრდნობა ეს გაუმჯობესება.
აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად, თუ კი შარშანწინდელ ანგარიში საქართველოს 55 ქულა, ხოლო შარშანდელში 52 ქულა დაიმსახურა, წელს ისევ სამი ნაბიჯით წაიწია წინ და ქვეყანაში მედიის თავისუფლება 49 ქულით შეფასდა. და ბოლოს განმარტოთ, რომ Freedom House-ის ყოველწლიური რეიტინგები განისაზღვრება სამი ფართო კატეგორიის კვლევის მიხედვით. ესენია სამართლებრივი გარემო, რომელშიც მედიას უწევს მოქმედება, პოლიტიკური ზეგავლენები, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე და მოვლენათა გაშუქებაზე და ეკონომიკური წნეხი ახალი ამბების შინაარსთან და გავრცელებასთან მიმართებით.
ნელა კუნჭულია გახლდათ ეს, ის გესაუბრებოდათ Freedom House-ის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, რომელიც სოფლიოში მედიის თავისუფლებას შეეხება. 2012 წლის მონაცემებს ეყრდნობა ეს ანგარიში. საქართველო კვლავაც რჩება ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიგში მედიის თავისუფლების მხრივ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:30 განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
გუშინ საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე დააკავეს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საზღვარზე, როგორც ინტერპრეს ნიუს აჩხერის საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა თავმჯდომარემ განუცხადა, ინგა ზამბახიძემ. შემთხვევა მოხდა გუშინ საღამოს, დაკავებულები არიან სოფელ ხვანიდან, ესენი არიან გიორგი შუბითიძე და თორნიკე რიკაძე, რომლებიც ჯონჯოლის საკრეფად იმყოფებოდნენ, როცა მათი აყვანა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით მოხდა დაკავებულების ნაურის რაიონში. ყავთ გადაყვანილები დასძინა საჩხერის აკრებულოს თავმჯდომარემ. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საზღვარზე დაკავებული საჩხერის რაიონის სოფელ კორბოულის 6 მკვიდრს, რომელთა გათავისუფლებაც გუშინ საღამოს უნდა მომხდარიყო, ზამბახიძის ინფორმაციით ისინი ჯერ არ გამოუშვიათ. სოფელ კორბოულის მცხოვრებლები ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საზღვართან ჯონჯოლის საკრეფად იყვნენ წასულები, როდესაც ისინი საზღვრის გადაკვეთის გამო რუსმა სამხედროებმა დააკავეს. დღეს ოფიციალურად უნდა წარუდგინონ ბრალი სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და შპს მექანიზატორის თანამშრომლებს, რომლებიც 1 მაისს დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების გაფლანგვის ბრალდები დააკავეს. დღესვე ბრალს წაუყევენებენ ლაბორატორია 1918-ის წევრებს, რომლებიც პოლიციამ 1 მაისს შრომელთა საერთაშორისო დღეს დააკავა, დღის ღონისძიებებზე დააკავა, უკაცრად აქციაზე დააკავა. ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში ცვლილებების პირველი მოსმენით მიღება გუშინ ვერ მოესწრო. კონსტიტუციით განსაზღვრული დროის ამოწურვის გამო კანონ პროექტის განხილვა უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში 15 მაისის ხდომაზე გაგრძელდება. როგორც ვიცით, რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროექტის თანახმად საქართველოს მთავრობის ნებართვის გარეშე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ან მოქალაქეობის არმქონე პირს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის პირველ შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი ნაცვლა და ადმინისტრაციული სახდელი ჯარი დაეკისრება, ასევე მიეცემა გაფრთხილება ანალოგიური ქმედების გამეორების შემთხვევაში კი სისხლის სამართლის კოდექსის 322 პრიმა პირველი მუხლი დაიშვება. როგორც გითხარით, კანონ პროექტის განხილვა 15 მაისისთვის გადაიდო. კანონ პროექტზე ცვლილებების განხილვა. ქუთაისის საკრებულომ მერობის მსურველთათვის კონკურსი გამოაცხადა. საკონკურსო კომისიაში ქუთაისის მერობის მსურველებს განაცხადის შეტანა ორი კვირის განმავლობაში შეეძლებათ. მთავარი კრიტერიუმები იქნება უმაღლესი განათლება, უცხო ენის ცოდნა და სამუშაო გამოცდილება. საკონკურსო კომისია 7 წევრით დაკომპლექტდება, განაცხადების მიღება 14 მაისს დასრულდება. ქუთაისის მერის თანამდებობა ვაკანტური გახდა ორი კვირის წინ, მას შემდეგ რაც საკრებულომ მაშინდელ მას ბესიკ ბრეგაძეს უნდობლობა გამოუცხადა. და ბოლოს, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მონიტორინგის სამსახურის გათავისუფლებული თანამშრომლების პროტესტის პასუხად სამსახური აკეთებს საგანგებო განცხადებას, როგორც ინტერპრეს ნიუს სასწრაფო დახმარების სამსახურის პრეს სამსახურის უფროსმა ნინო სამადაშვილმა განუცხადა. მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლებმა პროფესიული ტესტები ვერ ჩააბარეს. გამოცდის საფუძველზე შეირჩა 16 საუკეთესო და სამწუხაროა, რომ დანარჩენები სამსახურის გარეშე დარჩნენ. ხელმძღვანელობას ესმის მათი პრეტენზიების წუხვართ, ამბობს ქალბატონი, მაგრამ სამსახურში რეორგანიზაცია მიმდინარეობს და სხვაგვარად მოქცევა შეუძლებელი იყო, ასე ფიქრობს ნინო სამადაშვილი. და ცნობილია, რომ მხოლოდ 16 ადამიანი დარჩა გამოცდების შედეგად სამსახურში. ეს არის ამ დროისთვის.
დიდი მადლობა. ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გადაცემას განაგზობს სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძე სტუდიაში, დილამ მშვიდობის გისმენთოთ.
დილამ მშვიდობის. UEFA-ს ევროპის ლიგის ფინალში ლონდონის ჩელსი და ლისაბონის ბენფიკა ითამაშებენ. წუხელ ნახევარფინალური სერიის საპასუხო შეხვედრები გაიმართა და ორივე ფინალისტმა გამარჯვებით გააღწია დასკვნით ეტაპზე. ჩელსის ერთი კვირის წინ ბაზელთან შვეიცარიაში ჰქონდა 2-1 მოგებული და განმეორებით მატჩში ფრესკი აძლევდა ხელს, მაგრამ ისევ აჯობა მეტოქე სამჯერად 3-1 არა და პირველი ტაიმის შემდეგ ბაზელი იგებდა. ბენფიკამაც 3-1 იმარჯვა, რითაც მინიმალური ანგარიშით წაგებული პირველი თამაშის შემდეგ სიტუაცია სათავისოდ შეატრიალა. ბენფიკა ფენერბახჩ სტამბოლის ფენერბახჩეს ხვდებოდა. ევროპის ლიგის ფინალი კი 15 მაისს ამსტერდამში უნდა გაიმართოს. ევროპის ჩემპიონატზე წარმატებულმა გამოსვლამ ქართველი ძიუდოისტები მსოფლიოს რეიტინგში წახეირა. გუშინ ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ განახლებული მსოფლიოს რეიტინგის სია გამოაქვეყნა, რომელშიც კაცებში 7 წონითი კატეგორიიდან 3-ს საქართველოს ნაკრების წევრი ლიდერობს. ამირან პაპინაშვილის 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ევროპის ჩემპიონობისთვის მიღებული 500 სარეიტინგო ქულით მეოთხე ადგილიდან პირველზე აინაცვლა. ოლიმპიური და ევროპის ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი ევროპირველობამდე 66 კილოგრამში მეორე საფეხურს იკავებდა, ახლა კი აწუკვე ყოფილ ლიდერს ის გვარიანი უპირატესობით უსწრებს. 90 კილოგრამ წონით კატეგორიის სათავეში კი ვარლამ ლიპარტელიანი დგას, რომელმაც მართალია ევროპის ჩემპიონატზე ფინალის მოგება ვერ შეძლო, მაგრამ ვერცხლის მედლისთვის დაიცული 240 სარეიტინგო ქულაც სრულიად საკმარისი აღმოჩნდა პირველობის შესანარჩუნებლად. თავის წონებში საუკეთესო ხუთეულში შედიან ავთანდილ ჭრიკიშვილი და ადამ ოქროვაშვილი. ჭრიკიშვილი 81 კილოგრამში მესამე ნომერია, ხოლო ოქროვაშვილი მძიმე წონის მეოთხე ნომერი. ერთადერთი წონითი კატეგორია, რომელშიც საქართველოს უბრალოდ ქართველებს საქმეს ამაყოთ ვერ გვაქვს, 100 კილოგრამია. ირაკლი ცირეკიძე და ლევან ჟორჟოლიანი 22-23 ადგილი ლებს იკავებენ, მაგრამ აქტიური სპორტული კარიერა ორივემ დაასრულა. შესაბამისად ისინი ნელ-ნელ ინერციით დაბლა დაეშვებიან. მოქმედ ქართველ სპორტსმენთაგან კი ჯერჯერობით პირველ 40-ეულშიც კი არავინაა. საქართველოს 15 წლამდე მორაგბეთა ნაკრები ევროპულ ტურნეში ჩაერთო. პატარა ბორჯღალოსნები უახლოესი 10 დღის განმავლობაში ორ სხვადასხვა ტურნირზე გამოვლენ. პირველ სხვალზე კორსიკა უმასპინძლებს და მასზე ქართველთა კონკურენტები ინგლისის, ახალი ზელანდიისა და საფრანგეთის სარაგბო აკადემიების შესაბამისი ასაკობრივი ნაკრებები და ფრანგული სარაგბო სკოლების კლუბები იქნებიან. შემდეგ კი საქართველოს 15 წლამდე თანაკრები ლიონში ჩავა, სადაც 11-12 მაისს დაგეგმილი ანალოგიური შეჯიბრების ჩატარება, ოღონდ მონაწილეთა საბოლოო სია აქ ჯერ დასაზუსტებელი. ამ ასაკობრივ ჯგუფში ქართველ ნორაგბეებს ფრანგულ ტურნირზე ადრეც უასპარეზიათ და 2009 წელს სურათ ჩემპიონები გახდნენ. 2011-ში კი მეორე ადგილი დაიკავეს და ბოლოს ისე უცხოურ ფეხბურთზე გადავარ. ჩემპიონთა ლიგის ფინალისტ მიუნხენის ბაიერნის მთავარი მწვრთნელი იუპ ჰაინკესი კი სამწვრთნელო კარიერის დასრულებაზე ფიქრობს. 67 წლის სპეციალისტი ბავარიული კლუბის კლუბში ბრწყინვალე სეზონს ატარებს. ბადაზი ადრე გაინახდა გერმანიის ჩემპიონობა და რეალური შანსი აქვს, რომ ლიგაც მოიგოს და გერმანიის თასიც, მაგრამ აქედანვე გარკვეულია, რომ მიმდინარე სეზონის დასრულებისთანავე იგი ბაიერნს ხოსეპ გვარდიოლას გადააბარებს. აინკენსი რომ უმუშევარი არ დარჩება და უფრო შთამბეჭდაო ფინანსურ შეთავაზებებსაც მიიღებს, ვიდრე ახლა აქვს ამაში ეჭვი არავის ეპარება, მაგრამ ყველასთვის მოულოდნელად ბარსელონასთან სტუმრად მოგებული თამაშის შემდეგ მწვრთნელმა თავად გამოაცხადა, რომ ამ საქმით დაიღალა და დროა წერტილი დასვას.
თუ დაიღალა წერტილი უნდა დასვას. დიდი მადლობა. ოთო მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:37 წუთია განმოგძობთ ახლა გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ არჩილ ჩოფიკაშვილი, ადვოკატი, ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წევრი და ვილაპარაკებთ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის პროცესზე. ჯერ კიდევ პროცესია ეს. დილამშვიდობის ბატონო არჩილ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ის რაზეც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია თან ხვდება და რასაც თხოვს პარლამენტს, ეს არის საკანონმდებლო დონეზე დაცვის უფლების ეფექტიანად განხორციელების უზრუნველყოფა. ასევე აღნიშნულია განცხადებაში, რომელიც გუშინ გავრცელდა, რომ თავდაპირველ ვარიანტში კანონპროექტისა, ვიდრე პირველ მოსმენაზე გავიდოდა, იყო ეს იყო უზრუნყოფილი ბოლომდე, უკეთესი ვითარება რო იყო ამას აღნიშნავთ.
დიახ, როდესაც პირვანდელი ვარიანტი იქნა წარმოდგენილი სისხლისამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებებისა, რა თქმა უნდა, ეს გაუმჯობესება აი მდგომარეობის, რაც ჩვენ მანამდე გვქონდა დღესდღეობითაც, ანუ რაც მოქმედი ითვალისწინებს, მოგეხსენებათ თქვენ, რომ ბოლო წლებში შედიოდა ისეთი ცვლილებები ნორმებში, რომლებიც პირიქით ზღუდავდა დაცვისუფლებას და აძლიერებდა ბრალდების მხარეს და ამან რა შედეგებიც გამოიღო საზოგადოებამ კარგად ნახა. წარმოდგენილი ვარიანტი, რომელიც არასამთავრობო სამხალხო საზოგადოებაში გავრცელდა ზოგადად, ჩვენს გავეცანით ამ ცვლილებების პაკეტს და რა თქმა უნდა, ეს იყო პროგრესული ცვლილებები, თუმცა იყო იქ გარკვეული ხარვეზები, რომლებზედაც ჩვენ ვამახვილებდით ყურადღებას და მქონდა ჩვენი რეკომენდაციები, რომ კიდე უფრო გაუმჯობესებულიყო ეს ყველაფერი და უფრო მეტად ყოფილიყო ის მიზანი მიღწეული, რაც საქართველოს პარლამენტმა დაისახა, კერძოდ რომ მხარეთა თანასწორობის და შეჯიბრებითობის პრინციპი ყოფილიყო მეტად დაცული და უფრო ყოფილიყო უზრუნველყოფილი. თუმცა სამწუხაროდ, როდესაც მეორე მოსმენა გაიმართა კანონ პროექტისა, ნაცვლად იმისა, რომ კიდევ უფრო გაუმჯობესებულიყო პირიქით გარკვეული ცვლილებები, რომლებიც ფაერთა თანასწორობას უზრუნველყოფდა, არ იქნა გათვალისწინებული და არ იქნა გაზიარებული. კერძოდ, ეს შეეხება რამდენიმე ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომლის გასვლის შემთხვევაში საცხარე უფრო მეტად იქნებოდა უზრუნველყოფილი და დაცული იქნებოდა მხარეთა თანასწორობა და მაგალითად. ეს შეეხება ადვოკატის უფლებას, გამოითხოვს მტკიცებულებები, დოკუმენტები, რაც დაცვისათვის არის საჭირო. ადვოკატთა კანონში ჩვენ პირველივე მოხში ეს უფლება გარანტირებული გვაქვს დაცვისათვის, ადვოკატისათვის, და ადვოკატს აქვს უფლება, იქ ფიქსირებულია, რომ გამოითხოვოს დოკუმენტები, რაც დაცვისთვის არის საჭირო. თუმცა საპროცესო კოდექსში ეს იმპლემენტირებული, ეს უფლება არ ყოფილა. იყო საუბარი იმაზე, ანუ პირვანდელ ვარიანტში იყო ეს უფლება ექნებოდა
და პრობლემას ქონდა.
პრაქტიკაში ეს ძალიან დიდ პრობლემებს ქმნის, როდესაც ადვოკატი ცდილობს მოითხოვოს ესა თუ ის მტკიცებულება, არა აქვს მნიშვნელობა ამას, მაგალითად დახასიათება, არ ვიცი, და ასე შემდეგ, ეს ქმნის პრობლემს. ანუ ნორმატიულ დონეზე ეს გარანტირებული არ არის სისხლისამართლის საპროცესო კოდექსით. საიდუმლო ინფორმაციას, რაც შეეხება ინფორმაციას, რომლისთვისაც წინდაწინვე გათვალისწინებულია სასამართლოს ნებართვა, ასეთ ინფორმაციას ბუნებრივია ვერც ერთ შემთხვევაში სასამართლოს ნებართვის გარეშე ვერ ამოიღებ. თუმცა მეორე ხარისხოვანი ინფორმაცია დავარქვათ ამას და დოკუმენტები, ასეთ დოკუმენტებსაც კი დაცვა ვერ მოიპოვებს, რაც ბუნებრივია გადადებითად არ აისახება დაცვაზე და აღნიშნული ანუ ცვლილების შეტანის მცდელობა იქნა განეიტრალებული. ასევე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, ეს არის დაცვის მხარისათვის ჩხრეკის და ამოღების შუამდგომლობის დაყენების ფორმალური შესაძლებლობა. მოგეხსენებათ, რომ პირდაპირ იმპერატიულად ჩვენ სისხლისამართლის საპროცესო კოდექსში გვაქვს 111 მუხლის მეორე ნაწილი, რომლის თანახმადაც დაცვას არ აქვს ეს უფლება, რომ მოითხოვოს ჩხრეკის ან ამოღების შესახება. ანუ თუ დაცვის მხარეს აქვს ინფორმაცია, რომ გარკვეულ ადგილას, არ ვიცი, მაგალითად ტელეკომპანიაში, მაგალითად, არ ვიცი, ვიდეო თვალთვალის კამერას გადაღებული აქვს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც თქვა ალიფს უქმნის მის დასაცავებს, ასეთი ინფორმაციის ამოღების შუამდგომლობის დაყენების უფლებაც კი არ ჰქონდა აქამდე დაცვის მხარეს. ცვლილებებით, რომლებიც უკვე მესამე მოსმენით იქნა გასული, ეს უფლება უბრუნდება დაცვის მხარეს. ოღონდ რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, ეს მოხდება 1 წლისა და 4 თვის შემდეგ, ანუ 2014 წლის 1 სექტემბერს.
რა არის ამის განმარტება თუ ეს?
დიახ, აი სწორედ ამაზე მინდოდა ახლა საზოგადოების და თქვენი ყურადღება გამომახვილებინა. სანამ მესამე მოსმენაზე გავიდოდა ამ პროექტი, იურიდიულ კომიტეტში იყო მოსმენა და ჩვენ მოვისმინეთ ეგეთი არგუმენტი, რომ თურმე პოლიცია და პროკურატურა ჯერჯერობით ამ ნოვაციისთვის არ არიან მზად.
და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს არგუმენტი?
და ეს არგუმენტი რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს პარლამენტისთვის, გახდა დამაკმაყოფილებელი იმისთვის, რომ წელიწადიდან 4 თვის მერე ასე ვთქვათ, ყოფილიყო დათქმული, რომ ამოქმედება ეს ნორმა. თუმცა ჩვენს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში, პრესრელიზში და გუშინ პრესკონფერენციაც ჰქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ პარლამენტი გააგრძელებს იმას, რაც ადრე ხდებოდა, ანუ ადრეც არ ხშირად ვისმენდით ჩვენ ესეთ არგუმენტს, რომ ჯერ რაღაცისათვის არ არის პოლიცია მზად და ამ მზადყოფნის არარსებობის გამო რაღაც ცვლილებების ამოქმედება დროში გადავადდებოდა ხოლმე. ანუ თუ ამ პარლამენტმაც გააგრძელა ესე, რომ ამ არგუმენტით ესეთი მნიშვნელოვან ცვლილებებთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია შეიცვალა ესეთი არგუმენტების გათვალისწინებით, ეს წაახალისებს პირიქით პოლიციას, პროკურატურას და ისინი არ გახდებიან მოტივირებულები, რომ მოემზადონ მჭალებში, ასე ვთქვათ, ესეთი ტიპის საკითხებისათვის და 2014 წელსაც იგივე წარმატებით შეუძლიათ განაცხადონ, რომ კიდევ არ არიან მზად ესეთი ცვლილებისთვის და კიდევ გადავადდება ეს.
რო განუმარტოთ, რა ტიპის მზადყოფნაა მათგან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში? ადვოკატი რომ ვთქვათ, დაცვის მხარე როცა აყენებს შუა მდგომარეობას ჩხრეკის ან ამოღების შესახებ, ეს უნდა აღასრულოს პროკურატურა,
პოლიცია? როდესაც ადვოკატი პროცედურაა ესეთი, რომ ადვოკატი შუა მდგომლებს სასამართლოში ესეთი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების თაობაზე, სასამართლო თუ დააკმაყოფილებს ესეთ მოთხოვნას, ასეთ შემთხვევაში უკვე პოლიცია, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილი ვალდებული იქნება, რომ ჩაატაროს ესეთი ტიპის საგამოძიებო მოქმედება. მაგალითად, თუ დაცვის მხარე ამტკიცებს იმას, რომ ალიბის დამადასტურებელი მტკიცებულება ინახება ამა თუ იმ კერძო პირთან, მაგალითად, მაღაზიის დაცვის სამსახურის ვიდეო კამერას და ვიდეო ჩანაწერში არსებობს ალიბის დამადასტურებელი ვიდეო მასალა, მაგალითად, დაცვის მხარე წავა სასამართლოში, იშუა მდგომლებს ამ ვიდეო მასალის ამოღების თაობაზე, შუა მდგომლობას დააყენებს, თუ სასამართლო დააკმაყოფილებს ამ შუა მდგომლობას, ეს შუა მდგომლობის გადაწყვეტილების აღსრულება დაევალება პოლიციას. პოლიციელი იქნება ვალდებული, გამომძიებელი კონკრეტული წავიდეს და ამოიღოს ეს ვიდეო მასალა და დაერთოს საქმეს როგორც მტკიცებულება და შეფასდეს სხვა მტკიცებულებთან ერთად. თუმცა ეს 2014 წლის 1 სექტემბრიდან უკვე უნებიან, მაგრამ მე ვიმეორებ, რომ თუ პარლამენტი ესეთი არგუმენტებით, რომ ჯერ პოლიცია ამისთვის მზად არ არის, ესეთი არგუმენტებით გადაავადებს ან შეცვლის თავის პოზიციებს, ხო ეს წაახალისებს, როგორც აქამდეც იყო ეს პირიქით, სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ არ მოემზადონ ამ საკითხისათვის. და რაც შეეხება თვითონ მოტივაციას, ჩემთვის ძალიან ბუნდოვანია, რა მომზადება უნდა იმას ჩრეკა და ამოღება, რომ ჩაატაროს პოლიციამ. ამას პოლიცია ყოველთვის აკეთებდა, დღესაც აკეთებს და მომავალშიც გააკეთებს.
ხოლმე ბრალდების
მხარეს თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე და არაფერ პრობლემას არ წარმოადგენს, რომ მეორე მხარემ იშუა მდგომლოს ესეთი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ და მისი მოთხოვნის შემთხვევაშიც ჩატარდეს ჩრეკა ან ამოღება. არაფერ განსაკუთრებულ მომზადებას და სპეციალურ უნარჩვევებს ეს არ საჭიროებს.
ანუ არჩილ, მოდი ეს რაზეც რაც იწვევს თქვენ შეშფოთებას, რა არის ის რაც ამ ეტაპზე კანონ პროექტი რასახითაც ახლა არსებობს დაცვის მხარისთვის არის უკეთესი?
დიახ, პარლამენტში ზიურდილ კომიტეტში ეს შეიძლება სამართლიანი შეშფოთებაც გამოიქვა პარლამენტარების მიერ, რომ იცით რა, ეხა ისენ უმ შეაფასებთ, რომ ყველაფერი ძალიან ცუდად არის. არა, რა თქმა უნდა, დადებითი ცვლილებები არის, დადებითი ტენდენციები არის და ამ კანონში უკვე ასახულია და თუ ასე ვთქვათ, ეს ზალაში შევა ეს კანონი, ძალიან კარგი ცვლილებები შევიდა დაცვისთვის. და მე გეტყვით, ძირითადად და მთავარი რაც ამ კანონით დაცვის მხარისათვის და მხარეთა გასათანაბრებლად გაკეთდა, ეს არის დაცვის და ადვოკატისათვის უფლების მინიჭება, გასაჩიროს გამომტყუნებელი განაჩენი და სხვა საპროცესო გადაწყვეტილებები კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს იყო ასე ყოველთვის 98 წლის საპროცესო კოდექსსაც და ადვოკატს ჰქონდა ამის უფლებები, თუმცა რატომღაც ჩვენმა წინამოწვევის პარლამენტმა ბოლო პერიოდში 2006 წელს თუ არ ვწდები, ჩათვალა რომ და ადვოკატი არ იყო უფლებამოსილი შეეტანა საჩივრები და ადვოკატს არ ჰქონდა უფლება გაესაჩივრებინა ესათვის დოკუმენტი. მაგალითად, პატიმრობის შესახებ მიღებული აღკვეთის ღონისძიებასთან დაკავშირებით მიღებული საპროცესო განაწყვეტილება, როდესაც პირსაპატიმრო დაწესებულებაში ათავსებდნენ, ასეთ შემთხვევაში რაოდენსაი საოცარიც არ უნდა იყოს, ადვოკატს არ ჰქონდა საჩივრის დაწერის უფლება. თუ ვთქვათ და მოგეხსენებათ, რომ ესეთი დაპატიმრების შესახებ ბრძანება გასაჩივრდება 48 საათის განმავლობაში. ძალიან ხშირად მომყავს ხოლმე მე ესეთი მაგალითი, თუ პარასკევს საღამოს შეეფარდა პირს დაპატიმრება და შეასახლეს სასჯელო აღსრულების დეპარტამენტში, ანუ მომდევნო 48 საათი, ანუ შაბათი და კვირა, მასთან ფიზიკურად ადვოკატი ვერ შევა, ანუ კონსულტაციას და საჩივრის დაწერაში ვერ მიეხმარება. იცით ჩვენ დაწესებულებებში, საზილ აღსრულებს დაწესებულებში რა მდგომარეობა იყო განსაკუთრებით პირველ პერიოდში, სანამ ასე ვთქვათ საკანში განაწილება მოხდებოდა პატიმრის. საჩივრის დაწერა კი არა, ელემენტარული ჰიგიენის ნორმები არ იყო დაცული და ხელპირის დაბანა არ შეეძლო პატიმარს. დაახლოებით 10 დღე ელოდებოდა პატიმარი, რომ საკანში გადაენაწილებინათ. და ასეთ პირობებში ის რომ შე პატიმარს დაავალო რომ საჩივარი დაწერე, თან მით უმეტეს ქართულებური პროცედურები, როდესაც ახალ გარემოება უნდა ყოფილიყო, რომ სასამართლოს საჩივარი განეხილა და ასე შემდეგ, ხო? და იურიდიულად ამის დასაბუთება ხო, იყო აი წარმოუდგენელი და აბსურდი. ანუ გასაჩივრების უფლება ფაქტიურად იყო გაუქმებული და გაბათილებული, მაგალითად ესეთ შემთხვევაში. ასევე გარაჩენთან დაკავშირებითაც პატიმრის მიერ და დაწერილი საჩივარი კი არა, პროფესიონალი ადვოკატები, როდესაც წერთ საჩივრებს და ვასაჩივრებთ არგუმენტებს წარუდგენთ სასამართლოს, მაშინ არის სათუო, რომ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ისეთი, როგორც კანონი ითვალისწინებს ამას და მითუმეტეს ხარ ჯავრდებული, რომელიც საკანშია, არა აქვს კალამი, არა აქვს საწერის საშუალება და როგორ უნდა გაასაჩივროს. ხო, ამიტომ ამ უფლების დაბრუნება ადვოკატისათვის არის ძალიან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო და შეიძლება ვთქვათ, პირველი ნაბიჯი და პირველი სიგნალია იქითკენ, რომ დაცვის მხარე ცოტა ასე ვთქვათ, მომავალში ვისაუბროთ იმაზე, რომ რაღაც მხარეთა თანასწორობა შეიძლება ჰქონდეს ადგილი მომავალში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება არის ექსპერტიზის დაწესებულებების დასკვნების შეფასებასთან დაკავშირებით. თუ აქამდე ვთქვათ, ექსკლუზივი იყო სახელმწიფო საექსპერტო დაწესებულებისა, ხო, ეს ექსკლუზივი ასე ვთქვათ ამ ცვლილებების შემდეგ აღარ იქნება და ექსპერტიზის დასკვნა იქნება ექსპერტიზის დასკვნა ისე, როგორც ეს უნდა ყოფილიყო ისედაც, ხო? ანუ არ არის აუცილებელი, რომ სახელმწიფო ექსპერტმა დადოს დასკვნა. ძალიან ბევრი კვალიფიციური ექსპერტი არის კერძო საექსპერტო დაწესებულებებში. თქვათ, შესაძლებელია სხვა ქვეყანაში ჩაატარო ექსპერტიზა და არანაკლებ კვალიფიციური და ასე შემდეგ. ანუ ექსპერტიზის დასკვნა იქნება ექსპერტიზის დასკვნა და იქნება სასამართლოს შესაფასებელი, რომელიც დასკვნას მიანიჭებს უპირატესობას და არა ის, რომ ბლანკზე ზემოდან რა აწერია დასკვნას. მე შემიძლია გითხრათ ძალიან ბევრი მაგალითი, მაგალითად, როდესაც მიწის ნაკვეთებზე მინახავს რამდენიმე დასკვნა, როდესაც სასაქონლო ექსპერტიზა ჩატარდა და მიწის ნაკვეთის ფასი შეფასდა უძრავი ქონების ორ წინადადებიანი დასკვნა, რომ ვითვალისწინებთ მსგავსი გარიგებების პრაქტიკას და პრეცედენტებს და ამ მიწის ნაკვეთის ღირებულება ოცილარი ვთქვა და მეტი არაფერი, და ეს იყო ექსპერტიზის დასკვნა. რახან ზემოდან იმას ჰქონდა სახელმწიფო საექსპერტო დაწესებულების ბლანკზე იყო ეს შესრულებული, 200 სხვა დასაბუთებული დასკვნა რომ მიგეტანა და საერთაშორისო აუდიტები მოგეწვია, ხო, არაფერი აზრი ამას არ ექნებოდა და მაინც სახელმწიფო ექსპერტიზას გაიზიარებდა სასამართლო. იმედია და ამისათვის რა თქმა უნდა ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა ეს რაცულებები შევიდა, თუმცა ჩვენ გვინდა რომ არა ის, რაც თქვა წარსულში ქონდა დაცვის მხარეს და ჩამოართვეს და იარაღი აყარეს დაცვის მხარეს, ის კი არ უნდა დაუბრუნდეს მხოლოდ და მხოლოდ ადვოკატს და დაცვის მხარეს, არამედ უნდა იქნეს საერთაშორისო სტანდარტები დანერგილი და როგორც ამას ევროსასამართლო განმარტავს, აი ისე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და მხარეთა თანასწორობა, და არა ისე რომ ადვოკატს ჩვენ ახლა მივეცით საჩივრის დაწერის უფლება და რევოლუცია მოხდა ამით, ხო? არა, ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ეს სადაც უნდა კონდეს დაცვის მხარეს.
სმენელი არის უკვე პირველი ხაზზე, 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. არშილ ჩოფიკაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს. დილამ მშვიდობის, თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა ბატონინო. გამარჯობა ბატონო არჩილ. ბატონო არჩილ, რაზეც დაკავშირებით თქვენ ლაპარაკობთ, პრაქტიკულად ეს ყველაფერი შეიცვალა საქართველოში რევოლუციის შემდეგ და ყველაფერი გამძაფრდა. პრაქტიკულად როგორ ჩანს, ჩვენ ადრე თუ რევოლუციამდე ვცდილობდით რომ ევროპულ სამართლის ყაიდაზე გადასულიყავით და გაცლებით პროგრესი ჰქონდა, რევოლუციის შემდეგ წავედით რეგრესისკენ, მაგრამ ეს ყველაფერი გამართლებული იყო ამერიკულ პროასიური ღირებულებიდან გამომდინარე. ანუ ამერიკა და სინგაპურის რაღაც სინთეზი იყო სამართალთან მიმართებაში, თუ რა ხდებოდა, იმიტომ რომ ის რა ხდენ, რომ აი ამერიკაში სეგრეგა და მე რატო გიყვი, თქვენ ხო ექსპერიმენტული ქვეყანა ხართ.
მადლობა ზარისთვის.
რუსეთში რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, იქ დაგვითხრათ კიდე.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ჩვენი ეს სვენერი სულ აპირისპირებს ყველა თემაზე, ამერიკულ და ევროპულ, ასე ვთქვათ, მიდგომებს, კულტურას და ასე ტრადიციებს. გისმენთ
ჩვენ. ასე ვთქვათ, გასაგებია რა თქმა უნდა, რაც არგუმენტი იქნა გამოთქმული და ამას აქვს თავისი დასაბუთებაც და თავისი არსებობის უფლება და საშუალებაც, თუმცა მე ყოველთვის მაგალითად მინდა მოვიყვანო ხოლმე და ჩემი სურვილია იყოს ევროსასამართლოს მიერ დამკვიდრებული პრაქტიკა, პრეცედენტები, სადაც პირდაპირ არაერთ საქმეში არის განმარტებული სამართლიანი სასამართლოს უფლება და სამართლიანი სასამართლოს უფლება, ეს არის უფლება და საშუალება, რომ ხარეები იყვნენ თანასწორი და თანასწორობის პრინციპზე განხორციელდეს მართლმსაჯულება. ხა არ ვიცი ამას ამერიკული მოდელი ქვია თუ სინგაპურის მოდელი ქვია, მაგრამ ჩვენ აკეთებენ რა თქმა უნდა 88 მეც წელს, როდესაც ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი მივიღეთ, ძალიან დაიხვეწა ეს პროცესი შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ ეტაპობრივად. ძალიან ბევრი და მისასალმებელი ინოვაცია იყო და გქონდა. რა თქმა უნდა, მას შემდეგ, რაც განსაკუთრებით 2006 წელს, რაც ძალიან ინტენსიურად ხორციელდებოდა უკვე საპროცესო კანონმდებლობის მარეგულირებელი ნორმებში ცვლილებები, ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა უკან და მათ შორის აი რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, როდესაც ადვოკატს ჩამოართვეს უფლება დაეწერა საჩივარი. და ახალი საპროცესო კოდექსი, რომელიც უკვე ახლა მოქმედებს 2010 წლიდან, იქაც კი, რომელიც ასე ვთქვათ, ძალიან ნოვატორულად და ძალიან კარგად და ყოველთვის გვაჩვევდნენ იმაზრს, რომ ეს არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, ამ პროცესის მიხედვითაც კი ადვოკატს არ ჰქონდა საჩივრის დაწერის უფლება, რაც წარმოუდგენელი უკუსლა არის ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. ადვოკატის მოვალეობა და ადვოკატის დანიშნულება არის ის, რომ ბრალდებულია თუ პატიმარია გაუწიოს მას იურიდიულ კონსულტაცია და გაუწიოს მას იურიდიულ დახმარება. წარმოუდგენელია იურიდიულ დახმარების გაწევა, როდესაც ადვოკატს ჩვენ წავართმევთ უფლებას ელემენტარულად დაწეროს დოკუმენტი და წარადგინოს მოთხოვნა პროცესის წარმოებელ ორგანოში ან სასამართლოში.
ანუ არჩილ, არ მინდა ჩვენი საუბარი ისე დავასრულოთ, არ კითხოთ პრაქტიკაში თუ არის რაიმე შეცვლილი გულისხმობს სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარის უფლებებს არ ვიტყოდი, დაცვის მხარის პოზიციების გათვალისწინების თვალსაზრისით. არ ვიცი რამდენად ნათლად ჩამოვაყალიბე, იმიტომ რომ აქამდე ხშირად ყოფილა ბევრი გამხდარა მოწმე იმის, რომ თქვა დაცვის მხარის დასაბუთებულ არგუმენტირებულ პოზიციას აბსოლუტურად არადაგდებდა. ესე იყო ასე ვთქვათ, უკვე სტატისტიკურად არადაგდებდა მოსამართლე, დგებოდა ვთქვათ ბრალმდებელი, იტყოდა ორ სიტყვას, ზუსტად ორ სიტყვას და ხდებოდა იმის გათვალისწინება. ეს უკვე ყველა მიჩვეული იყო, ღილმას იწოდა ამის მიუხედავად ვთქვათ ადვოკატებს მუშაობა არ შეუწყვეტია და არგუმენტების და პოზიციების ჩამოყალიბებაზე, მაგრამ მაინტერესებს რაიმე პრაქტიკაში თუ შეიცვალა ესე თქვენი დაკვირვებით. მესმის რომ ახლა აბსოლუტურად
ძალიან კარგი კითხვაა და ესე ძალიან საჭირო როტო საკითხია. მე მოგეხსენებათ, რომ ასე კერძო პრაქტიკასაც ვახორციელებ, საადვოკატო პრაქტიკას და მომყავს ხოლმე რამდენიმე მაგალითი და მაგალითად. ესე იგი, ეს იყო 2012 წლის ზაფხულში ერთ-ერთი პროცესი მქონდა, როდესაც სხეულის დაზიანებაში და ადამიანის სხეულის ძიმე დაზიანებაში ედავებოდნენ სამბრალდებულს. მოვიდა ექსპერტიზის დასკვნა და ექსპერტმა თქვა, რომ ეს სხეულის ძიმე დაზიანება თავის არეში გამოწვეულია ერთი დარტყმით. სასამართლო პროცესზე ამ ექსპერტმა მისცა ჩვენება და განმარტა, რომ შესაბამისად თუ არის ერთი დარტყმით გამოწვეული, არის ერთჯერადი ქმედებით და ერთი ადამიანის მიერ განხორციელებული ეს, ასე ვთქვათ, დაზიანება და აი რაოდენ საოცარიც არ უნდა იყოს სამ ადამიანს გამომტყუნებელი განაჩენი ძალიან ბედნიერად გამოუტანა სასამართლომ. ანუ პრაქტიკა იყო ესეთი, რომ
ხო, ისე ხა წარმოიდგინე, სამმა პირმა შეიძლება ერთი დარტყმა კან ის თეორიულად რო წარმოიდგინე.
ხო, ესეთ თეორიულ ცადა ის არ ყოფილა იმ დასამუთება. სამივე ჯგუფურად ენდავებოდნენ, რომ ხო. ანუ ძალიან ისეთი, ასე ვთქვათ, შემთხვევები დაგროვდა და ისეთი, რომ ანუ დაცვის მხარის არგუმენტაციის, ანუ რასაც იტყოდა ბრალდების მხარე, ეგ იყო ეგრე ყდები, რომ წაგიყო შენ დაწერილი ზედ კონკრეტული ნორმით, საღამოს წამოიღებდი განაჩენს იგივე ნორმა, იგივე მუხლებთან დაკავშირებით. რა შეიცვალა და ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა. პირველი რამაც, ასე ვთქვათ, ცვლილებებს დაუდო საფუძველი, რომ პროკურატურასა და სამართლოს შორის არსებული ეს რაღაც უხილავი კავშირები და უხილავი ზოგი ზეწოლა სარქმევს ამას თუ რა გაწყდა უცბად. რამაც გამოიწვია ის, რაც გამოიწვია ის შემთხვევები და პირადად ჩემ საქმეებთან დაკავშირებით, მე ძალიან როგორც დღე და ღამე ისეთი განსხვავებული დამოკიდებულება სასამართლოს მხრიდან, თუ მანამდე მე ვერც ვიოცნებებდი, რომ რაღაც ტიპის შუამდგომლობებს გაიზიერებდა სასამართლო, აი რამდენიმე უკვე დამიგროვდა, ასე ვთქვათ, საქმეები, სადაც პირდაპირ დააკმაყოფილა სასამართლომ ასეთი შუამდგომლობები, გაიზიარა არგუმენტები და ასე შემდეგ. ანუ მოქალაქეებს იგივე შემადგენლობით, ანუ მოქალაქეებს დაუბრუნდათ იმის იმედი, რომ იქნებოდა მიღწეული სამართლიანობა. თუ მანამდე მაგალითად თქვენ 100 კაციდან შეიძლება ერთიც არ წამოყოლოდათ იმაზე, რომ დავა გაეგრძელებინა სასამართლო წესით, ეხლა უკვე სტატისტიკა არის გაზრდილი, ყველა ცდილობს თავისი უფლებების დაცვას, ყველა დაობს და შესაბამისად ეს გამოწვეულია იმით, რომ იმედი დაბრუნდა სასამართლოს მიმართ. და მოსამართლეების დამოკიდებულებაც, რასაც მე უყურებ, მათ მიმართ გარკვეული უცილად წნეხი მოხსნილია, რამაც აი რადიკალურად განსხვავებული შედეგები გამოიწვევს და გამოსწორდა, ანუ გამოსწორდა მართლმსაჯულება. შეიძლება ითქვას ჩემის მოსაზრებით, რომ მართლმსაჯულება არის გამოსწორებული და სასამართლოზე ის ყველაზე დიდი წნეხი არის მოხსნილი, რაც იყო აქამდე.
ასეთulis ასე აფასებს ვითარებას არჩილ ჩოპიკაშვილი ჩვენი სტუმარი გახდათ ადვოკატი ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი დიდი მადლობა მობზანებისთვის წარმატებას გისურვებთ საქმიანობაში და გადაცემას ვასრულებთ ცოტა დრო დაუტოვე ძალიან ონას პრესის მიმოხილვით
კეთილი გაზეთ რეზონანსით დაიწყებთ რეზონანსი უצება რომ გალში აღდგომისა სტუმრების სტატუსით შესვლა ყოველასთვის შესაძლებელი იქნება და ასეთ შემთხვევაში საჭიროა რომ სტუმარს გალის მცხოვრებმა მოწევა გაუკეთოს აქვე გაზეთ რეზონანსის ფურცლებზე ლევან ბერძენიშვილი ამბობს რომ კოალიცია არც ერთ დიდ მოხელეს დანაშაულს არ აპატიებს და როგორც ბერძენიშვილი აღნიშნავს კირვალიძე არის სწორედ რომელმაც ის პიროვნება რომელზეც ის მინისტრი რომელზეც ბოლო დროს საუბრობდა პრემიერ-მინისტრი კერძოდ მისი თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ. რა შეეხება გაზეთ ქრონიკას, ქრონიკის სტატიებიდან გამოარჩიეთ შავა ნათელაშვილის ინტერვიუ, სადაც იგი ამბობს რომ ორი სასახლე გაიყო ავლაბრის და ნარიყალას სასახლე საქართველო და არც ერთ სასახლეს ზოგადად საქართველოსთვის ბედნიერი ქვეყნის ხალხისთვის დაჭირვებული ხალხისთვის ბედნიერება არ მოუტანიაო. შემდეგი არის გაზეთი ვერსია, ვერსია თუ მრავალფეროვანია, ბუნებრივია. აქ წაიკითხავთ ინტერვიუს კობა კობალაძესთან, გენერალთან ყოფილ პოლიპატი მართან და შემდეგი ახალი თაობა როგორც ყოველთვის ასევე მრავალფეროვანია. კობა უკაცრავად კახა კუკალა მაგალითად ახალ თაობასთან ამბობს რომ არ არის გამორიცხული თვითონ ივანიშვილი იყოს კოალიციის საპრეზიდენტო კანდიდატიო.
და 24 საათიც.
ხო, 24 საათი ძირითად მინისტრების ნაწილს კირვალიძის დაბრუნების იმედი აქვს.
დიდი მადლობა. მადლობა ნონა. ნონა მჭედიშვილი გახდათ ეს მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. დიდი მადლობა.